Бишкекте саат 8, Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 10 октябрь, күнгө шейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүнкү күнгө карата президенттик шайлоого көз салчу 700 ашык эл аралык байкоочуну аккредитациядан өткөрдү.
Өнөктөш болгон, шериктеш болгон өлкөлөрдүн парламенттерине чакыруулар жөнөтүлгөн. 12 октябрга чейин биз аккредитацияны жүргүзөбүз.
Кочкор Ата шаарында президентке талапкерлердин үчөөнүн жолугушуусу өтүп, алардын ортосунда бири-бирин каралоо болду.
Кол коюлган келишимибиз бар, мезгили убакыты бар көрсөтүлгөн, акчасы төлөнгөн. Ал мени өтүп калды. Өзүбүз басып келип алдык. Жөн көрдү, транспоранттар немелер турганын көрдү. Кимин ойлоп басып келди.
Бул арада БШКнын 4 мүчөсү өз кесиптештери акыйкат чечим чыгаруусуна ишенбестик көрсөтүп коомчулукка кайрылды. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка кабарларды угаласыз. Программанын Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң болушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда мекенчил саясий партиясынын лидерлеринин бири Мелис Аспеков массалык башаламанды уюштурууга аракеттенген жана бийликти күч менен басып алууга даярдык көргөн деген шек менен Жогорку Кеңеш депутаты Канатбек Исаевке козголгон кылмыш ишин тергөөнүн алкагында кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети билдирди. Атайын кызмат тараткан маалыматта Мелис Аспеков белгилүү бир адамдардын тобунун кызыкчылыгы үчүн президенттик шайлоонун жыйынтыгы жарыяланган соң айрым жарандары менен алдын ала бүтүн боюнча Кыргызстандагы абалды туруксар даштыруу пландарына катышкан. Аспеков Исаев жана Республика партиясынын айрым жактоочулары менен байланышта болуп, шайлоо учурунда жана андан кийин башаламандыкка катышуу үчүн тарапкерлерди чогултуу аракетин көргөн деп айтылат. УКМКнын тергөө башкармалыгы Аспековго 9 октябрда кылмыш жаза кодексинин 27-233 беренелеринин 1 бөлүктөрү массалык башаламандыкка даярдык көрүү, 27-295 беренелери бийликти күч менен басып алууга даярдануу боюнча кылмыш ишин козгодум, тергөө жүрүп жатканы кабарланды. Сөз эркиндигин коргоо комитети бейөкмөт уюмунун төрагасы Адил Турдукулов Мелис Аспеков УКМКнын тергөө абагына 48 саатка камалганын маалымдап, муну саясий куугунтук деп баалап жатат. Казакстандын премьер-министри Бакытжан Сагынтаев Атамбаевдин сөзү боюнча билдирүү жасады. Анын билдирүүсүндө Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев 7 октябрда сүйлөгөн сөзүндө Казакстандын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө байланыштуу туура эмес маалыматтарды айтканы белгиленген. Президент Алмазбек Атамбаев 7 октябрда Бишкекте Кыргызстандын социалдык экономикалык, руханий жана интеллектуалдык дараметтин өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн бир катар инсандарга мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу учурунда шайлоо өнүктүгү тууралуу да сүйлөп, ага катышып жаткан талапкерлерди жана казак бийлигин кыргыз шайлоосуна кийлигишип жатат деп катуу сынга алган. Атамбаев казак президенти Нурсултан Назарбаевдин президенттикке талапкер Бабанов менен жолукканын сындаган, дагы бир талапкер Темир Сариев казакстандык бизнесмен Булат Утемуратов менен телефондон сүйлөшкөнү тараган аудио жазуулардын дагы мазмунуна токтолгон болчу. Кыргызстанда БШКнын 4 мүчөсү шайлоо боюнча коомчулукка кайрылышты. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү Назарали Арипов, Атыр Абдрахматова, Елена Жылкычиева, Гүлнара Журабаева кол койгон кайрылуу Борш райкомдун башка мүчөлөрүнө, аймактык участкалык шайлоо комиссия мүчөлөрүнө, шайлоочуларга жолдонгон. Анда алдыдагы президенттик шайлоону акыйкат калыс өткөрүүгө умтулуу, туура чечим кабыл алуу, элдин ишенимин актоого чакырыкташталган. Бүгүнкү күндө башкы эки талапкердин бирин шайлоодон четтетүү чечими ага кандай себеп болбосун коомчулукту атайын буттосуу адилетсиздик катары кабыл алынат деп жазылган анда. Буга чейин БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу топторунда президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановдун Оштун 10 адыр конушунда сүйлөгөн сөзү боюнча арыздар каралып жатканын билдирген. Президенттикке талапкер Бабанов эки жолу БШК тарабынан эскертүү алган. Биринчиси үгүт баннерлерине өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов жана башка айрым мамлекеттик кызматкерлердин сүрөтүн илген үчүн, экинчиси диний ишмер Садыкжан Камаловду үгүт иштерине аралаштырган үчүн берилген. Эл аралык кызыл чырым уюму Ооганстандагы ишмердүүлүгүн кескин кыскарта турганын билдирди. Буга быйыл эле Ооганстанда уюмдун 7 кызматкеринин өлтүрүлүшү себеп болгон. Кызыл чырым тараткан билдирүүдө согуш токтобой жаткан мамлекетте иш алып барган гуманитардык уюмдардын коопсуздугу коркунучта экени белгиленген. Биздин кызматкерлер туш болуп жаткан тобокелчиликтер олуттуу тынчсыздануу жаратууда. Ошол себептен кызматкерлердин санын кескин кыскартууга аргасызбыз. Комитет бул өлкөдө өз ишмердүүлүгүн толук токтотпойт, деди уюмдун Ооганстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Моника Занарелли дүйшөмбүдө кабылдаган маалымат жыйынында. Ал бул чечимдин жыйынтыгында өлкө түндүгүндөгү Мазари-Шариф жана Кундуз провинцияларында кызыл чырымдын бөлүмдөрү жабылат же кыскартылат деп билдирди. Комитет Ооганстанда 30 жылдан бери иш алып барып келүүдө. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын депутат, мурдагы башкы прокурор жана экс юстиция министри Аида Салянованын соту бүгүн саат 8:30 баштап уланат. Бул тууралуу депутаттын адвокаты Улан Жумаков Азаттык радиосуна билдирип, ишти карап жаткан судья чукул арада өкүм чыгаруу максатында убакыт тартибин сактабай мыйзам бузуп жатканын белгиледи. Саляновнын соту 9 октябрда кечки саат 20:00 чейин уланган. Кечке жок териштирүү маалында Салянова убакыт 17:30 болуп калганын судьяга эскертип, жараянды башка күнгө жылдырууну суранган. Актоочу тараптагы сот 8:30 баштап жүрүп жатканын билдиришкен. Мамлекеттик айыптоо болсо, адвокаттардын бири Чынара Жакупбекованын келбей калганына байланыштуу 9 октябрдагы териштирүү 8:30 башталган жок, сотту атайылап создуктуруу аракети көрүлүп жатат деген негизде бул өтүнүчтү четке кагууну, ишти кароону улантууну сураган. Судья Кубанычбек Касымбеков жараян 3 саат кеч башталды деген жүйө менен аны 20:00 чейин кароону чечти. Аида Салянова жана адвокат Улан Жумаков судья Кубанычбек Касымбековго дагы бир жолу ишенбөөчүлүк көрсөтүштү. Буга чейин дагы судьяга ишенбөөчүлүк көрсөтүлгөн, бирок ал өтүнүчтөр четке кагылып соттук териштирүү уланып келүүдө. Европа биримдигине мүчө өлкөлөр Кыргызстан менен жаңы саясий келишимди сүйлөшүү мандатын Европа комиссиясына жана уюмдун тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Магеринига берди. Жаңы макулдашуу 1999-жылы түзүлгөн, Бишкек менен Евро биримдик ортосундагы саясий алака катышты аныктаган өнөктөштүк жана кызматташтык келишимин алмаштыруусу керек. Бул тууралуу маалымат Брюсселде 9 октябрда Кыргызстандагы президенттик шайлоодон бир апта мурда жарыяланды. Эрнис.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Синоптиктердин маалыматы боюнча Кыргызстанда 10 октябрда жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы Чүйрөндө 18-23, Талас Тубанында 15-20, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 18-23, Ысык Көл Кыласында 16-21, Нарын облусунда 14-19 градуска чейин ысыйт. Бүгүн Бишкекте маалымалы менен жаан жаайт. Күндүн табы 19-21 градуска чейин жылыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруубуздун өзөгүн өтөбүз. Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүнкү күнгө карата президенттик шайлоого көз салчу 700-дөн ашык эл аралык байкоочуну аккредитациядан өткөрдү. Каттоо добуш берүүгө 3 күн калганда аяктайт жана эл аралык байкоочулардын саны мындан да көбөйүшү мүмкүн. Айрым талапкерлер жана укук коргоочулар бул жолку шайлоого тыкыр көз салуу керек дешет. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Борбордук шайлоо комиссиясы эл аралык байкоочуларды каттоону улантып жатат. Комиссиянын мүчөсү Абдыжапар Бекматов эл аралык жана жергиликтүү байкоочулардын так саны добуш берүү күнүнө жакын аныкталарын билдирди.
Бир топ биз өнөктөш болгон шайлоо комиссияларына жана биз мүчө болгон миссияларга шайлоо комиссияларынын ассоциацияларына биз чакыруулар жөнөткөнбүз. Андан сырткары биздин мамлекеттин парламенти өнөктөш болгон, шериктеш болгон өлкөлөрдүн парламенттерине чакыруулар жөнөтүлгөн. 12 октябрга чейин биз аккредитацияны жүргүзөбүз. Анан талапкерлер өздөрү ар бир шайлоо участкага өздөрү жөнөтөт. Саны боюнча азыр так маалымат айтуу кыйын. Бир эле участкага 2-3 төртөөнү жөнөтүшү мүмкүн. Кээ бир талапкерлер бардык шайлоо участкага жөнөтө албай калышы мүмкүн. Ошон үчүн мынча болот же мынча болду деп айткан эрте.
Абдыжапар Бекматов бул жолку шайлоого мурдагыларга салыштырмалуу эл аралык байкоочулар көп келерин, эл аралык коомчулуктун кызыгуусу жогору экенине токтолду.
Биздин мамлекеттин өзүнүн шайлоо мыйзамдарында жана конституциялык мыйзамда көрсөтүлгөн бул мен Кыргызстандын жарандары чет өлкөлүк эл аралык байкоочу боло албайт. Мурда эл аралык уюмдарда, эл аралык ассоциацияларда иштеген биздин жарандар байкоочу болуп кутула берчү эле. Ошолорду кошуп өткөндө 600-дөн ашыгыраак болчу эле. Азыр ушунда 700-гө жакын азыр болсо дагы 12 чейин дагы күтүлүп атат каттоодон өтө турган. Ошон үчүн эл аралык коомчулукта дагы биздин шайлоонун өтүшүнө байкоо жасоо үчүн ушундай кызыгуу жогору деп айтсак болот. Башка өткөн биздин компанияларга салыштырганда көп.
Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы добуш берүү күнүндө шайлоо тилкелерине буга чейинкидей эле кыска мөөнөттөгү 1000 байкоочу жөнөткөнү жатат. Үгүт башталгандан бери жер жерлерде 60 узак мөөнөттөгү байкоочулары көз салып жүрөт. Уюмдун жетекчиси Азамат Аделов байкоочуларды каттатууда айрым бир тоскоолдуктарга кабылганын айтып берди.
Коомдук
байкоочуларды Бишкектик аймактык шайлоо комиссиясында каттоо кылбай, организациянын уставын сурап, ушул уставды бериш керек деп. Бирок мыйзам бул жазылган жок да. Мыйзамда жазылган коомдук байкоочулар кайсы документтерди бериш керек деп. Ошол документтерди тапшырган убакта участковый комиссия жактан дагы кошумча бир документтерди сурап турду. Сураганы бул сура эмес. 17 жылдан бери байкоо жүргүзүлгөндөн бери уже мындай биринчи эле жолу кезиккенбиз да ошондой. 500 участковый шайлоо комиссияны байкоо жүргүзөбүз. Ар бир участкада 2 байкоочу болот. Бирөө биздин атынан кетет, бирөө башка партнёрдук уюмдардан кетет. Участоктор случайный выборка менен тандалган да.
Жарандык платформа коомдук уюмунун жетекчиси Айнура Усупбекова бул ирет эки саасандагы байкоочу чыгарып жатышканын билдирди. Анын ырасташынча добуш берүүгө таасир эте турган көрүнүштөр добуш каналдарынын сыртына чыкты.
Президенттик шайлоо биринчи жолу конкуренттик түрдө өтүп атат. Мындай действительно атаандашуу системада. Көбүнчө ошол эки талапкердин ортосунда да бүт шайлоо процессинде баягы техника каражат киргизилгенден бери алдын ала подготовка ачылып кетти да. Же админ ресурска, же добуш сатып алууга ушундай. Мурун таза шайлоо ассоциациясында 1,5 миңден жөнөткөнбүз. Азыр мындай кажети деле жок деп айтсак болот. Анткени азыр шайлоо участкалардын ичинде бүт эрежелер мындай так да. Ошон үчүн 500 бизде мындай чоң-чоң шаарларды алып, ошолордун ичинде эле байкоо жүргүзүп атабыз.
Кыргызстанда президенттик шайлоого туура 1 жума убакыт калды. Президенттикке 11 талапкер ат салышып жатат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Укторузду атайын маек менен улантабыз. Мекенчил саясий партиясынын лидерлеринин бири Мелис Аспеков массалык башаламанды уюштурууга аракеттенген жана бийликти күч менен басып алууга даярдык көргөн деген шек менен Жогорку Кеңеш депутаты Канат Бегисаевга козголгон кылмыш ишин тергөөнүн алкагында кармалганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети билдирди. Биз бул боюнча сөз эркиндигин коргоо комитетинин төрагасы Адил Турдукулов менен телефондон түз байланышта маектешкен турабыз. Адил мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Айтсаңыз, Мелис Аспековдун кармалышы боюнча ошол сиздерге акыркы кандай маалымат түштү? Анан кечээ кайсы мезгилде эмне себептен кармалып кеткени боюнча ошол кабар берилдиби? Биринчи анан ошого байланыштуу кармалдыбы, же дароо эле ошол биринчи кармалып кетип андан кийин гана ошол маалымат берилдиби?
Кармалып кетип анан маалымат берилди. Саат кечки 8:00 Мелистин жубайы Нуржандын айтуусу боюнча ушул УКМКнын кызматкерлери ошол жердеги участковый келип жүрүшүп кетебиз деп анан келесиң деген сыяктуу болуп аны үйдөн чыгарып туруп, бирок аны УКМКдан жеткирип ошол жактан Мелис өз жубайына билдириптир, мындан кийин мени камап кетишти депчи. Андан кийин эки сааттан кийин Шарабидин Токтосунов УКМКга кирип, ал жерге дагы 2 сааттай жүрүп ошол кылмыш иши козголгонун айтып, эки берене боюнча, абдан оор берене боюнча, бирок ошол жерге мындай секретно деген штампты коюп, анын мазмуну элге чалдырылбасын деген түшүндүрмө катты да, ал да коюп кетиптир да. Анан кийин сиз өзүңүз билсеңиз керек, УКМК ачык билдирүү жасады ошол эки берене боюнча камалганын жана эми бул саясий коомдуктун бир түрү. Андан кийин сиз уктуңуз сүйлөшүүлөрдү. Сүйлөшүүлөрдө ар кандай нерселер айтылды, бирок менин оюмча бул жерде анын сүйлөшүүнөн башка эч кандай мындай башка далилдүү фактылар чыгышы күмөндүү. Анткени буга чейин да андай сүйлөшүүлөрдү YouTube'тан чыгарып, андан кийин КТРден кайталап ошол жамандоо гана аракет кылып, бирок чыныгы ошондой төңкөрүш кылуу бир аракети болгон далилдер элге, коомчулукка көрсөтүлгөн эмес да. Бул жерде деле ошондой болуш керек.
Ошол чыгарылган жанагы видеодо ошол төңкөрүшкө чакыруу аракети боюнча сөздөр бар бекен? Сиз өзүңүз уктуңуз да, көрдүңүз да. Анан негизи ошол сүйлөшүүлөрдүн ошол жазылышын сиз канчалык мындай мыйзамдуу деп баалап атасыз?
Албетте мыйзамсыз. Буга чейин бул биринчи жолу уккан жокпуз да. Өзгөчө ушул шайлоо компаниясы кара пиардын бир эле түрү болуп атат да. Бул биринчиден. Экинчиден, ошондой жаш лидерлерди камалыш менен башка бизге дагы эскертүү сыяктуу көрүнүп турат да. Мындай чыкпай тургула, чыксаңар ошондойду көрөсүңөр деген сыяктуу кылыпчы. Эми төңкөрүш кылууга бир чоң уюм болуш керек, акча табыш керек, же башка бир эмелер болуш керек. Анан кийин бир дагы факт жок эле, бир эле сөз үчүн эле алда сөз канчалык негизде соттун чечими менен уруксаты менен болдубу же болгон жокпу, алда айтылган жок ал нерселер. Албетте бул мыйзамсыз. УКМК баягы эле саясий коомчулуктун куралы болуп жатканы абдан өкүнүчтүү да. Өзгөчө шайлоо кампаниясында бир башка талапкерге карата, оппозициялык талапкерге карата гана колдонуп жатканы дагы абдан мындай жат көрүнүш деген ойдомун.
Негизи буга чейин жанагы жыл башынан бери эле бир топ саясатчылар камакка алынбадыбы? Анын ичинде жана элдик парламенттин мүчөлөрү деген, кийин Өмүрбек Текебаев, Дүйшөнкул Чотонов, Садыр Жапаровдор камалды. Анда жакын арада болсо Канатбек Исаев, Жогорку Кеңештин депутатын камалды. Анан эми Мелис Асбеков. Ушул эми кечээ президент жанагы 2-3 күн мурдагы сөзүндө өзү дагы ошол президенттик шайлоо эгер өтүп кетсе, ошол эми ал жанагы бийликчил талапкер утуп кетсе дегендей маанида, андан кийин да камоолор болот дегендей билдирүү берди да. Бул эми жалпы жөнүнөн ошол сиз буга чейин да айтып атасыз, саясий куугунтук деп, бул эмнеден кабар берет? Бул ушул жалпы эле ошол бийликтин карама каршы кишилер менен күрөшүүнүн аракетиби бул бийликтин?
Сиз айтып аткан процесстер ооба, мурун эле башталган. Андан мурун эсиңизде болсо Жейшенкуловдун дагы Нарын дарыясында цианид менен колдонуп революция жасоого аракет кылды деген ого келбеген нерселерди чыгарышкан. Баары тең менин оюмча биринчиден саясий тазалоого багытталган. Ушул саясий ишмерлерди камап, ошо менен өз мураскерин мындай түртүгү, ошол менен катар жанагы массалык маалымат каражаттарына дагы эбегейсиз дубарыстарды койгон дагы ошол менен байланыштуу деген ойдомун да. Бул ошол эки процесс тең кетип жатат да. Бул сөзсүз түрдө бийликтин өз мураскерин алып келүү жана экинчиден жыйынтык, өз жыйынтыгын мындай таануу сыяктуу жана башылмандыкты болтурбоо, митингдерге элдерди чыгарбоо аракети болуп жатканы ачыктан ачык эле көрүнүп турат. Бул жерде эч кандай мындай далилсиз жөн гана мындай сүйлөшүүлөрдүн негизинде камаганы бул ошол башка саясий ишмерлерди эч кандай мындай митингди койтурсун, жөн эле мындай кескин терс пикирин айтпасын деген сыяктуу бизге карата метка болуп атат да.
Убактыңызды бөлүп маекке чыгып бергениңизге чоң рахмат, Адил мырза.
Рахмат.
Сөз эркиндигин коргоо комитетинин төрагасы Адил Турдукулов менен маекти уктуңуз, аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын мазмунуна бир сыйра кайрылып алалы. УКМК мекенчи саясий партиясынын лидери Мелис Асбековдун массалык башылмандыгы уюштурууга аракеттенген жана бийликти күч менен басып алууга даярдык көргөн деген шек менен камакка алды. Казакстандын өкмөт башчысы Бакытжан Сагынтаев Атамбаевдин сөзү боюнча билдирүү жасады. БШКнын төрт мүчөсү шайлоо боюнча коомчулукка кайрылды. Генерал Кызыл Чырым уюму Ооганстандагы ишмердүүлүгүн кескин кыскартаарын билдирди. Жогорку Кеңештин Ата Мекен фракциясынын депутаты Аида Салянованын адвокаты сотто анын укугу бузулуп жатканын айтып чыкты. Европа биримдиги Кыргызстан менен жаңы саясий келишим боюнча сүйлөшүүнү шайлоодон соң баштайт. Бул кабарлардын кыскача топтому болушу жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Эл аралык кабарларга өтөлү. Украина Орусиянын мурдагы депутаты алардын аймагында атып өлтүрүлгөн кылмыштын бийти ачылганын билдирип, мунун артында коңшу өлкөнүн атайын кызматы турат деп эсептөөдө. Быйыл жаздагы кол салуу боюнча тергөөнүн жыйынтыктарын расмий Киевке чейин жарыялады. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Украина башкы прокурору Юрий Луценконун дүйшөмбү күнкү жарыясы мамлекеттик дууманын мурдагы депутаты президент Владимир Путиндин сынчысына айланган соң Украинага качып өткөн Денис Вороненковдун киши колдуу болушу боюнча тергөөдөгү бурулуш учур катары каралууда.
Украина коргоо министрлигинин чалгын кызматынын маалыматын Киевдин прокуратурасы жүргүзгөн тергөө дагы ырастады. Бул өлтүрүүнүн артында турган адам ФСБнын көзөмөлүндөгү кылмыш төбөлү Владимир Тюрин.
Стал под контролем ФСБ. Криминальный авторитет Тюрин Владимир Анатольевич.
Деди Луценко Киевден дүйшөмбү күнкү басма сөз жыйында. Мамлекеттик дууманын эки жолку депутаты Вороненков быйыл 23 мартта Киевдин борборунда чакалайын чак түшүндө атып өлтүрүлгөн эле. Украин президенти Петро Порошенконун окуяны Орусия тараптын мамлекеттик терроризм актысы деп баалаган. Вороненковту түздөн түз аткан Кырымда төрөлгөн украин жараны Павло Паршов экс-депутаттын сакчылар чыгарган жообоктон жаракат алып ооруканада мерт болгон. Украина башкы прокурору 2016 жылы орус биригинин сынчысына айланган соң коңшу өлкөгө качып келген экс депутаттын өмүрүнө кол салынышын саясий жана турмуштук себептерин дагы атады.
Мы поняли, что убийство Дениса Вороненкова связано с его свидетелями щодо присутствия.
Биз Денис Вороненковдун өлтүрүлүшү анын Орусиянын Украина аймагындагы аскерлери боюнча көрсөтмөлөрүнө мурдагы президент Виктор Януковичке мамлекеттик чыккынчылык боюнча козголгон кылмыш ишке байланыштуу деп ишенебиз. Вороненковдун ушул иштер боюнча Украинанын жана эларалык сотторду күбө иретинде көрсөтмө беришинин алдын алуу үчүн Орусиянын атайын кызматтары аны жок кылуу боюнча планды иштеп чыгышкан.
Предотвратили план его физического уничтожения, как свитка.
Деген Украин башкы прокурору Луценко ал ФСБнын көзөмөлүндөгү кылмыш төрөлдү атаган Владимир Тюринде мурдагы депутатты өлтүрүү үчүн жеке турмуштук себептер болгонун дагы кошумчалады. Тюрин экс депутаттын жубайы, опера ырчысы Мария Максакованын мурдагы жарандык күйөөсү. Украин бийликтери Орусиянын атайын кызматына байланыштырып жаткан Владимир Тюрин орусиялык медиадагы мыйзамдагы уру ретинде сыпатталып жүрөт. Ал өз адвокаты аркылуу Украин башкы прокурорунун жарыясын нонсенс деп четке какты. Вороненковдун өлтүрүлүшү украиналык улутчулдардын иши. Алар муну украин бийликтери Орусияга жаңы айыптоолорду тагуу үчүн колдонот деп үмүттөнүшкөн деп айтылат Тюриндин адвокаты Сергей Беляктын билдирүүсүндө. Украин тарабы эми кылмыш иши сотко өткөрүлгөндүгүн, ал эми Тюринди экстрадициялоо үчүн Москвага өтүнүч жолдоп отургандыгын дагы айтууда. Орусиялык экс депутаттын киши колдуу болушу акыркы 15 айда Киевте ишке ашырылган жана саясий жүйөсү бар кол салуулардын бири. Ал кылмыштардын бири дагы азырынча сотто каралып күнөөлүүлөр жоопко тартыла элек. Бирок украин бийликтери көп учурда кылмышка башкы шектүү катары Орусиянын коопсуздук жана чалым кызматтарын көрүшөт. Улан Аламкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кезек шайлоо күндөлүгүндө талапкер Өмүрбек Бабановдун Сузак районундагы штабы райондук милиция жетекчилиги кысым көрсөтүп жалаа менен иш козгоду деп прокуратурага кайрылды. Ал арада Кооч Курата шаарында Сооронбай Жээнбековдун, Адахан Мадумаровдун жана Темир Сариевдин жолугушуулары бир күндө өтүп, талапкерлер ортосунда бири бирин каралоо болду. Толугураак Жалал абаддан кабарчыбыз Рустан Калматовдун баянында.
Талапкер Өмүрбек Бабановдун Сузак райондук штабынын жетекчиси Шерзат Умарбеков райондук милициянын 10-чү бөлүмүнүн башчысынын үстүнөн райондук прокуратурага кайрылды. Анын себебин Умарбеков мындайча түшүндүрдү.
Бир эки мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга ун таратышат балдар. 10-отделдин балдары барып, ошо инвалид адамдардын үйүнө кирип, ошо ундарды текшерип, неме кылып 7 саат кармап, отуруп акыр анан Умарбеков Шерзат ошо Бабановдун штабынын башчысын Шерзат таратты деп жаз бересиңер деп элдерди коркутат да. Сразу жаздырып туруп материалды анан сотко берет. 10-отделдин бөлүмүнүн башчысы Насипов Омон. Уже через чур чегереден чыгып кетти да, анан прокуратурага жазганы менен мажбур болдум да.
Сузак милициясы бул багытта комментарий берген жок. Ал эми район прокурорунун орун басары Түлүгөн Азизов 6-октябрда милициянын үстүнөн арыз түшкөнүн ал териштирилерин билдирди. Ал эми Сузак райондук соту Шерзат Умарбековдун үстүнөн жазылган добуш сатып алуу доомату боюнча арызды 9-октябрда карап, далилдүү фактылар жок жана бир адам тосмо арыз жазды деп ишти кароону токтотту. 8-октябрда болсо Коч Курата шаарында Темир Сариевке шайлоочулар менен жолугушууга стадионго жана маданият үйүнө жергиликтүү бийлик уруксат бербей койгондугун талапкердин штабынан билдиришти. Бирок шаардык мэриянын юристи Айгүл Нуркаймилова анын баарын четке какты.
Темир Сариев боюнча эме берген эмесе кат менен кайрылат да мэрияга, билесиң го. Ал кат менен эч кандай кайрылган эмес. Өзү билесиң го, любой встречага биз фаланча жерде бериңиз уруксатты деп суранып анан кийин бизге берип койсо экскурсия болот эле. Эчтеке бербей эле эч кандай власть мага бербеди деп азыр жазып коюптур го саат 9:00 менен. Эч качан суранган эмес, кайсы күнгө деп да суранган эмес, жок да бизге кат эктекесин.
Ушул эле күнү Кочкур Ата шаарында талапкер Адахан Мадумаров өзүнүн шайлоочулар менен жолугушуусу талапкер Сооронбай Жээнбековдуку менен бир убакта коюлуп, тоскоолдуктар болгонун билдирди. Жээнбековдун Нокен райондук штабынын жетекчиси Бакыт Козубаев бул жолугушуу тууралуу буларды айтты.
6-сентябрда алганбыз биз, кол коюлган келишимибиз бар. Мезгили убактысы бар көрсөтүлгөн. Акчасы төгөлгөн. Ал эмнеси жок го. Өзү басып келип алды. Көрдү транспоранттар, немелер турганын көрдү. Концерт программа болгонун көрдү. Ал күтүп турду сыртта. Концерт программа болду. Гимн ойнолуп аткандан басып келди, сыртта карап турду. Специально ушундай кылды. Элдер чыгып кетип аткан элдерди чакырып сүйлөп атты да, сыртка чыгып алып жооп эми проходто.
Кочкур Атанын шаар бийлиги бул күнү Сооронбай Жээнбековдун шайлоочулар менен жолугушуусу стадиондо, Адахан Мадумаровдун жолугушуусу ага жакын жердеги маданият үйүндө өткөрүү макулдашылган деп билдирди. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15-октябрда болот. Ага катышууга 13 талапкер катталган. Кийин Камчыбек Ташиев Жээнбековдон, ал эми Бакыт Төлөбаев Бабановдун пайдасына президенттик жарыштан баш тартышкан. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди түзүүдө барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлообек Дүйшеев жасайт.
Бүгүн Бечеринин Бишкек жана Фабула гезиттери жарык көрдү. Кечээ маркум Темир Жумакадыров менен коштошуу зыйнатында Кыргызстан үчүн оорду толугу жоготуу болгону Кира Сабинанын Атамбаев эмнелер жөнүндө айтты деген макаласынан, өзбек кыргыз алакасы тууралуу Александр Тузубтун макаласынан, сот кадырын жоготуп бараткандыгы тууралуу Нина Ничипарованын макаласынан, жергиликтүү футболдун абалы тууралуу Вячеслав Аникиндин макаласынан, Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында өткөн 3-үнчү эл аралык опера искусство фестивалы тууралуу Анастасия Карелинанын макаласынан окуйсуздар. Фабула кести бүгүнкү санын бөлтүрүк бөрү болдум дейт деген, боюна жараша ой бар тура деген, уялбагандан өзүң уял деген, Атамбаев бир топтун алласын оозунан түшүрдү деген, ак карга деген маалыматтар менен ачты. Айбек Айылчиев макаласын дагы бир жолу шайлоо тууралуу деген ат менен жарыялады. Мунун жанында Назарбаев нокдаунга түштү деген макала да бар. Мадумаровду мамлекеттик гимн ырдалып жатканда колдорун боорун алып турган элди аралап, гимнди сыйлабай, тоготпой басып келип микрофон талашкан маданияттуу жоругун сөз кылган макала жарык көрдү. Депутат Айнур Алтыбаеванын маеги, азыр бир гана коркунуч бар. Ал олигарх талапкерлер акчанын күчүнө салып шайлоочуларды сатып алат деген коркунуч деп атады. Темир Жумакадыров келбес сапарга узады деген аталыштагы репортаж жана ал тууралуу айткан сөздөрдүн топтому жарык көрдү. Манасчы Самат Көчөрбаев маегин мен үчүн үй бүлөгө көңүл бурууга убакыт табуу көйгөйлүү маселе деп атады. Анара Абдыкееванын газетаны сүйүп үзбөй окушкан кутман карылар деген, санжырачы Азиз Мамбет Мусаевдин түшкө киргизе окуя деген, жазуучу Меңдибек Асылбековдун турмуш дүбүртү деген макалалары, ырчы Марат Талантбековдун операны да эстраданы да бирдей алып кетүү оорчулук туудурбайт деген маеги, Сансызбай Бостонкуловдун кыргыз каады салты тууралуу баянынын аягы, Кыргызстан аялдар конгресси Кытай элчилигинин колдоосу менен аялдарды окутуу боюнча акысыз курстарды баштаганын жазган маалымат жана башкалар бар. Ушу менен бүгүнкү кесип баяны соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлообек Дүйшеев сүйлөп салды.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Дай эле кол которуп жебет эме чалып.
Жыл сайын 15,000 кыз ала качууга туш болот.
Маштагы аял тыгып салышып ошон жерге алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да айламайм Кудай деп жакамды кармап турам.
Канымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Азаттык радиосунда жаңырган бардык кабар жана баяндар Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып турарын эскерте кетели. Орус тилиндеги сайтыбыз Рус чекит Азаттык чекит орг. Сайтта макалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду да таба аласыз. Биздин теле долбоорлорубуз ыңгайсыз суроолор Азаттык плюс данисте сыяктуу берүүлөрүбүздүн да архивтерин көрсөңүз болот. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин толкундан кайрадан кезигишебиз. Бишкекте саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 10-октябрь күнгө шейшембе, таңкы берүүлөрүбүз менен антабыз. Кыргызстанда бүгүндөн тартып психикалык саламаттык боюнча 1 айлык башталды. Кыргызстанда психикалык жактан жабыркаган адамдарды дарылоонун деңгээли кандай? Психикалык оорулуу адамдарга жардам берүүнү коомдо калыптандыруунун натыйжалуу кандай ыкмалары бар? Алдыдагы жарым саатта Арай Көзсүрөй талкуусунда мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Мекенчил саясий партиясынын лидери Мелис Асбеков массалык башаламандык уюштурууга аракеттенген жана бийликти күч менен басып алууга даярдык көргөн деген шек менен кармалды. Улуттук коопсуздук комитети Жогорку кеңеш депутаты Канатбек Исаевке козголгон кылмыш ишин тергөөнүн алкагында Асбеков камакка алынганын маалымдады. Атайын кызмат тараткан билдирүүдө Мелис Асбеков белгилүү бир адамдардын тобунун кызыкчылыгы үчүн президенттик шайлоонун жыйынтыгы жарыяланган соң айрым жарандар менен алдын ала бүтүн боюнча Кыргызстандагы абалды туруксуздаштырып пландарына катышкан Исаев жана Республика партиясынын айрым жактоочулары менен байланышта болуп, шайлоо учурунда жана андан кийин башаламандыкка катышуу үчүн тарапкерлерди чогултуу аракетин көргөн деп айтылат. Казакстандын премьер-министри Бакытжан Сагынтаев Атамбаевдин сөзү боюнча билдирүү жасады. Анда Атамбаевдин 7-октябрда сүйлөгөн сөзүндө Казакстандын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө байланыштуу туура эмес маалыматтарды айтканы белгиленген. Борбордук шайлоо комиссиясынын 4 мүчөсү шайлоо боюнча коомчулукка кайрылды. Назарали Арипов, Атыр Абдрахматова, Елена Жылкычиева, Гүлнара Журабаева кол койгон кайрылуу Боршайкомдун башка мүчөлөрүнө, аймактык участкалык шайлоо комиссия мүчөлөрүнө шайлоочуларга жолдонгон, анда алдыдагы президенттик шайлоону акыйкат калыс өткөрүүгө умтулуу, туура чечим кабыл алуу, элдин ишенимин актоого чакыркташталган. Бүгүнкү күндө башкы эки талапкердин бирин шайлоодон четтетүү чечими ага кандай себеп болбосун коомчулукта атайын буттоосу адилетсиздик катары кабыл алынат деп жазылган анда. Эл аралык Кызыл Чырым уюму Ооганстандагы ишмердүүлүгүн кескин кыскартаарын билдирди. Буга быйыл эле Ооганстанда уюмдун 7 кызматкеринин өлтүрүлүшү себеп болгон. Кызыл Чырым тараткан билдирүүдө согуш токтобой жаткан мамлекетте иш алып барган гуманитардык уюмдардын коопсуздугу коркунучта экени белгиленген.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан да окуп туруңуз. Кыргызстанда бүгүндөн тартып психикалык саламаттык боюнча 1 айлык башталды. Анын максаты коомдо психикалык ооруларга карата чыдамдуу мамилени калыптандыруу жана алардын дартынан айыгышына жардам берүүгө үйрөтүү. Кыргызстанда психикалык жактан жабыркаган адамдарды дарылоонун деңгээли кандай? Адамдын психикалык ооруга чалдыгуусуна кандай жагдайлар түрткү болот? Психикалык оорулуу адамдарга жардам берүүнү коомду калыптандыруунун эл аралык деңгээлде таанылган натыйжалуу кандай ыкмалары бар? Азаттык радиосунун Арай Көзсүрөй талкуусу бүгүн ортого сала турган маселе мына ушул. Талкууну Бүбүкан Досалиев алып барат.
Рахмат, саламатсыздар урматтуу каармандар. Талкууга Республикалык психикалык саламаттык борборунун директору Урайымжан Исмаилов, психикалык саламаттык бөлүмүнүн уюмунун жетекчиси Бурул Макенбаева катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер урматтуу меймандар. Урматтуу каарман, бул маселе боюнча сизде суроо же пикир болсо, талкуунун учурунда 2194-21 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыз болот. Анда алгачкы суроону Урайымжан мырза сизге берейин. Мына бүгүн психикалык саламаттык боюнча 1 айлык жарыяланды. Бул дүйнөлүк күнү да белгиленип жатат. Анан сизгече Кыргызстанда жыл сайын 10,000 киши психикалык жактан ооруп, атайын каттоого алынат деп билдирдиңиз. Бул сан мурдагы жылдарга салыштырмалуу азбы же көппү? Деңгээли кандай? Деги азыр Кыргызстанда психикалык оорулуу канча адам бар? Анан алардын бул ооруга чалдыгуусунун башкы себеби эмне? жалпы маалымат берсеңиз.
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу үналгы угуучулары. Бүгүн бизде чындап эле бүткүл дүйнөлүк психикалык күнү белгиленип жатат. Бул адам баласынын ден соолугундагы эң бир негизги бөлүгүнүн бири десем жаңылышпаймын. Себеби туура аң сезим жүргүзүү, айлана чөйрөгө болгон өзүбүзгө болгон баа берүү негизинде биз өзүбүздү жана коомчулукту кандай багытта кетип атканын баалап турабыз. Берген сурооңузга жооп катары айтат элем, жыл сайын 10-11 миңге жакын кишилер ар түрдүү психикалык ооруларга кабылып биздике катоого алынат. Алардын 25 же 4.1 пайызы бул оор оорулар. Ал эми калган бөлүгү бул жеңил психикалык ар түрдүү оорулар. Негизги эле себептери азыркы баягы информациянын көптүгү, ар түрдүү стресстерге кабылуу. Кала берсе жеке үй бүлөдө болуп жаткан түшүнбөстүктөр, информациянын өтө көп болушу дагы түрткү болуп эсептелет. Негизинен алганда өнүккөн европалык жана башка өлкөлөрдө деле психикалык ден соолуктун ооруга чалдыгуусу боюнча алар бизге караганда да алдыда турат. Мунун бир байланыш себеби болуп ал жактагы адистердин мыкты даярдалып жана жетиштүү болушу болуп эсептелет. Тилекке каршы бизде азыр жыл сайын адистер психикалык ден соолук кызматына келгендердин саны азайып баратат. Эмгектенип жаткандардын көпчүлүк бөлүгү бул пенсияга курамында же пенсия курамында жетип калган адамдар. Себеби бул адистик акыркы мезгилдерде мындай престиждүү болбой калды да, ошол себептүү болуп жатса керек деп эсептейм. Ошол себепти мына азыркы күндө бизде ар бир психиатр, психотерапевттерден 143 адамдан керек болсо биз алардын жарымын да каптай албай толук жардам бере албай жатабыз. Ошол себепти азыр мамлекет тарабынан мамлекеттик психикалык коргоо программасы иштелип чыкты. Азыр өкмөттө макулдашуу процедураларын өтүп жатат. Бул көп тармактуу программа болуп эсептелет. Ошондо көп коомчулуктарды тартуу менен биздин мына кадрларды жетишпегендиги, психикалык жардамды алгачкы медициналык тармактардан көрсөтүү, ошого жараша коомчулук уюмдарды жана жергиликтүү уюм кызматкерлерин даярдап тартуу болуп эсептелет. Бул багытта бизде азыр түштүк региондордо 8 пилоттук программа ишке ашырылып жатат. Бул программанын бир бөлүгү бул бир алгачкы медициналык жардам берүү кызматкерлерин психикалык жардамдарды өз убагында аныктап, аларга колдон келишинче жардам берип, ошол деңгээлде дарылап жардам көрсөтүү. Экинчи алкагында бул ден соолук чыңдоо комитеттери, ден соолук чыңдоо кеңештери аркылуу жана жергиликтүү бийлик аркылуу, ошол жерде иштеген активдер аркылуу элдердин арасында психикалык оорулар жөнүндө кеңири информация берип, бул психикалык ден соолукка болгон көз караштагы стигматизацияны алып, алардын баягы психикалык оорулар бул айкыс дары эмес, психиатрга же психотерапевтке кайрылып калса эле бул баягы уят эмес экендигин аларга түшүндүрүү иштери да. Ушул алкакта азыркы мезгилде көпчүлүк учурларда биздин психикалык ооруга катышкан адамдар ар түрдүү бакшы, бүбү бакшы, молдокожо, көз ачык жана башкаларга көп кайрылышат. Мунун бир себеби адистердин жетишсиздиги болсо, экинчи себеби ошолорго катышкан адамдарды айлана чөйрөдөгүлөр эч сындабайт. Сен тиги бакшыга, бүбүгө бардың деп сындабайт да, уялбайт, уяткырбайт. Тилекке каршы аларга кайрылып, анан кийин эффект болбогондон кийин бизге кайрылган учурларда уже тез-тез кездешүү баштады. Мына жакынкы араларда эле бир кызды алып келишти региондон. Ушу эки ай бакшыга барган экен, караңгы үйгө камап алып сабап, бүтүн денеси көк ала болуп, биз аларды документтештирип тийиштүү укук коргоо органдарына берсек, ата энеси кайсы жерде кимге качан канча күн апарганын эч айтпай койду. Тилекке каршы ушундай ата энелер да.
Бул жерде адамдын да укугу бузулуп жатат да. Урайынчы мырза, мындай статистика кандай? Тукумулуучулук психикалык ооруга чалдыккандар көппү, же болбосо азыркы турмуштун айынан стресске кабылгандар кабылдап кеткендер көппү?
Азыркы мезгилде ушул стресс менен байланышкан оорулар көбүрөөк болууда. Бул бүтүн мамлекеттеги статистика менен далиле келет.
Бурулайын, СССР доорунда мына азыр эле Урайымжан мырза айткандай психикалык ооруга чалдыккан адамдарды аныктоо, дарылоо өтө кыйын жагдай деле да. Азыр кандай болуп качат сиздин БКМТ уюмдун жетекчиси катары айтсаңыз? Ооруларды аныктоо ыкмасы өзгөрдү, жогорку тажрыйбалуу дарыгерлер жетиштүү деп айта алабызбы? Азыр эле Урайымжан мырза жетишсиз деп атат. Сиздер бул жаатта иликтөөлөрдү жүргүзүп жатасыздарбы?
Иликтөөнү жүргүзүп жатабыз. Эми бул аябай баягы эле эски подход да, ошо мамиле психикалык ооруларды психиатрлар дарылайт деп. Негизи азыркы жаңы мамиле бул психикалык ооруну бүт коомчулук колдош керек. Жалаң эле психиатрлар эмес, азыркы мамлекеттик программа бул эң биринчиден бул үй бүлөлүк дарыгерлер. Ошон үчүн баягы кечке эле биз психиатрлар жетишпейт деп мурунку эле ырыбызды ырдай берсек бизде өзгөрүү болбойт.
Анткени ар бир терапевт дагы психолог, психиатрлар
эң ошого багытталган. Жаңы мамлекеттик программа ошого жаңы багытталган да. Эң биринчиден ошо жааматтын кызматкерлери, социалдык кызматкерлер, медсестралар, мектептеги психологтор, ошолордун баарын окутуп, ошолор жардам бериш керек.
Азыр бурулайым сөзүңүз оозуңузда. Азыр бизде угарман бар экен, суроосун угуп алалы. Сизди угуп атабыз, урматтуу угарман. Айта бериңиз.
Алло.
Угуп атабыз.
Сиз саламатсызбы?
Саламатсыз.
Сизге суроо берип аткан Мусуф Алиев. Менде мындай суроодо 1964-жылы кыргыздын кыргызстандан чыккан кара кече, көк жаңгак, таш көмүр, сүлүктүү, алмалык, жыргалаң көмүрлөрүнөн 1 килограммын отко жакканда 350 литр уулуулугу циандуу калийден.
Урматтуу угарман, урматтуу угарман, сиздин сурооңуз башка багытта окшойт. Сиздин сурооңуз башка багытта окшойт.
Өпкө оорулар боюнча мүмкүн.
Сиз угуңуз кереги жок болсо мен кереги жок деп айтыңыз. Ошол уулуу заттар менен ууланган адамдар психбольный болуп атпайбы? Аны силер жашырып атпайсыңарбы? Ошондо сөз болуп атпайбы? Анан эмне бул элдин башын айландырып атасыңар?
Кандай жооп бересиз, урматтуу урайымжан?
Келге кирсен эне
рахмат. Чындыгында эле ар түрдүү уулануулардын негизинде дагы психикалык аң сезим өзгөрүшү мүмкүн. Бул турган кеп. Бирок ушул кишинин ошондой баягы айткан шарттарда болгондугун үчүн санэпид гигиеналык текшерүүлөрдөн өтүш керек, андан тышкары ден соолугун текшериш керек, андан ошонун негизинде анан тыянак чыгарыш керек. Ал эми жөн эле айта берген, бул туура эмес деп эсептейм.
Урайымжан мырза, Кыргызстанда АКЛС оорусу менен ооруган 71 000 адам бар деп расмий каттоодо турат деп айттыңыз. Анын 54,5 000 психикалык оорулуу деп көчөп айтпадыңызбы? Бирок аларды дарылаган 8 гана дарыгер деп айттыңыз. Эмне үчүн ушундай абал түзүлдү? Мындай ооруларды дарылоо келечектүү болбой калдыбы? Түйшүгү көппү же айлык азбы? Эмне себептен болуп атат? Бурулайым, сиз айтсаңыз.
Значит, бунун себеби мен жана айттым, тагыраак айтып коеюн. 8 бул психотерапевт деген специалист. Бул негизинен ушул психикалык жактан ооругандарды амбулатордук, керек болсо жардам көрсөтүү. Ал эми калган психиатрлар да бар бизде. тилекке каршы биз айтып атпайбызбы, мына ал көпчүлүк пограничный дейт, мына ал ортодо турган оорулар өз убагында аныкталбай алар өз убагында кайрыла турган адамдардын жетишсиздигинен биз жана айткандай мамлекеттик программа азыркы учурда түштүк региондогу 8 пилоттук программа иштеп ушулардын жыйынтыгы менен мен ойлойм баардык бүткүл республикага таратабыз деп.
Эми мен дагы айтып кетейин, ушу жаңы мамиле бул жалгыз эле психиатр жардам берет деген бул туура эмес. Анткени баарына эле психиатр кереги жок. Көп адамдарга ошо психолог, социалдык кызматкерлер, даже жаамат көп жардам бере алат да, стресске чалдыккан адамдарга. Анткени аларга эң биринчиден моралдык колдоо керек, экинчиден түшүнүү, социалдык колдоо, кээ бирлерине документин кайра чыгарып бериш керек өкмөттөн, кээ бирлерге башка көмөктөш болуп проблемасын чечкенге жардам бериш керек. Ошон үчүн кечке эле ошо психический здоровье психиатрлар деген бул эски биологический деп койгон подход. Анткени психиатрлар алар только дары жазып бере алат, а ооруканаларга камап койгон оорулар ого тер стресске чалдыгып атпайбы? Ошон үчүн көп мындай пирамида болот да. Ошо пирамиданын негизи бул адамдар жааматтык деңгээлде жардам алыш керек да. Андан кийин анан ошо жардам бербесе кээ бирлер ал 1% эле жетет ошо ооруканага.
Мен бурул Жээнбековна менен толук макул эмесмин, себеби баардыгын эле сен жакшы болосуң, сен оозунда халва десе эле халва болуп калбайт. Азырынча
бул изилдөө да, далил.
Бүгүнкү дүйнөдө медикаменттик дарылоону эч жерде
медикаменттик дарылоону үй бүлөлүү дарыгер деле бере алат.
Бирок мына Европада деле психотерапевт, аларда даже психоаналитик деген адистер бар. Тилекке каршы бизде ошолордун жетпегендигинен азыр алдыңкы уру первичка деп коебуз, биринчи баштапкы уюмдарга биз басым көрсөтүп атабыз. Муну дагы турмуш көрсөтөт. Бул Жээнбековна айтып
атат, турмуш эмес, далил.
Далил, далил деген
это доказательная медицина деген
макал бар. Чынчык болсо дагы касап сойсун дейт. Эми баардыгын эле молдо кожоп демелерге берип койсок, адистер дилетанттарга берип койсок, бул
ошо психиатр
алардан да көбүрөөк зыян алып келет.
Зыян алып келет. Эми Бурлайым, ошо бир айдын ичинде психикалык оорулуу адамдарга чыдамдуу мамиле жасоого чакырган коомду тегерек үстөлдөр өтөт экен, информациялык билим берүү кечелери өткөрүлөт экен. Ушундай иш чаралар өз натыйжасын берет деген ишенимдесизби? Анан эгер натыйжасы жакшы болсо, ошондой иш чараларды дайыма өткөрүп туруу зарылбы?
Сөзсүз берет, биз аны көрүп атабыз. Анткени бул 8 пилотту Ош, Жалабат, Баткен областтарында биз ошо жааматтык жыйындарды өткөзүп, ошол жактан пландаштырып чыккан ошол 7 пилот. Ошон үчүн аякта сөзсүз психиатр бар, бирок ал ошо топтун бир мүчөсү эле болот да. Калгандары бул мультидисциплинарная команда деп коет, ал мындай дүйнөлүк деңгээлде ал далилденген ушундай жардам сапаттуу деп. И ошо жааматтык жерлердеги жыйындарда өздөрү ошондой муктаждыгын айтып чыккан, ошон үчүн ошол пилоттор ошондон чыкты.
Урматтуу каарман, сиз Азаттыктын арай көз чырай талкуусун угуп жатасыз. Бүгүн биз Кыргызстанда психикалык ооруларга мамиле кандай деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга республикалык психикалык саламаттык борборунун директору Урайымжан Исмаилов, психикалык саламаттык бейөкмөт уюмунун жетекчиси Бурул Макенбаева катышып жатат. Азыр саат 8:48 өттү. Ушул саатка карата кабарларын учкай мазмунун эсиңиздерге салып коеюн. УКМК мекенчил саясий партиясынын лидери Мелис Аспековду массалык башаламандык уюштурууга аракеттенген жана бийликти күч менен басып алууга даярдык көргөн деген шек менен камакка алды. Казакстандын өкмөт башчысы Бакытжан Сагынтаев Атамбаевдин сөзү боюнча билдирүү жасады. БЖКнын төрт мүчөсү шайлоо боюнча коомчулукка кайрылды. Эл аралык кызыл чырым уюму Ооганстандагы ишмердүүлүгүн кескин кыскартаарын билдирди. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынан депутат Аида Салянованын адвокаты сотто анын укугу бузулуп жатканын айтып чыкты. Европа биримдиги Кыргызстан менен жаңы саясий келишим боюнча сүйлөшүүнү шайлоодон кийин баштайт. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Эми биз талкуубузду уланталы. Урайым Жамырза, акыркы кезде Кыргызстандын кайсы аймагына айылбайлы жаш өспүрүм балдардын, жаш келиндердин өзүнө кол салып муунуп алган, ууланып алган учурлары көп болуп жатат да. Анын себептери тууралуу жазган массалык маалымат каражаттары айрымдар бир нерседен корккон, кээ бирөөлөрүнүн көзүнө бир нерсе көрүнүп, кулагына асынып ал, ичип ал деген сөздөр угулган деп жазышат да. Ушундай абалда жүргөн айыл жериндеги адамдарды тез аныктап дарылоого жиберүүгө жер жерлерде мүмкүнчүлүк кандай? Кызмат барбы? Же такыр эле психиатр ушуларды аныктай турган дарыгерлер жокпу? Бурулайым айткандай, баштапкы саламаттык мекемелериндеги дарыгерлер аныктай алышпайбы?
Эми адам өз жанын кыюуга түрткү болгон себептер өтө эле көп. Бул көп кырдуу маселе. Муну бир эки сөз менен гана мындай кыска убакытта айтыш кыйын. Ал эми ал жер жерлердеги биринчи жана азыр жүргүзүп аткан саясат да ошого багытталган. Баштагы коомчулукту, жергиликтүү бийликти, анан алгачкы баштапкы медициналык кызматкерлерди тартууда, андан тышкары үй бүлө, ата энеге болгон көз караш, айна чөйрөдө болуп аткандарга көңүл кош боло берет, өтүп кетет дегендей мамиле кылбоо, ушул багытта түшүндүрүү иштери жүргүзүү. Ал эми бир райондо бир психиатр, анын радиус баягы немеси жетишпейт дагы. Анан кийин тилекке каршы бардыгына өз убагында жардам көрсөтүү, бул аныктоо убагында болбой калып атат.
Бурлайым, психикалык ооруга катуу стресске кабылуу, анан ар кандай оор жагдайларда көңүл чөгүүлөр, же азыр медицинанын тили менен айтканда депрессия түрткү болот деп айтылат эмеспи? Кыргызстанда адамдарды психикалык жактан уайымга салган кандай жагдайлар, көрүнүштөр көп? Анан адамдардын кандай учурларда өзүн сабырдуу токтоо кармашы зарыл?
Эми бир чоң мындай социалдык факторлор бар. Эң биринчи биздин коомчулук ошо бизге чоң таасир берип аткан бул миграция. Анткени үй бүлөлөр чачырап атат, өспүрүмдөр ата энесиз көзөмөлү жок калып атат. Эми негизи бул үй бүлө бул эң биринчи адамдын психикалык сактап калган
жакын адамдардын колдоосу, алардын
ошон үчүн миграция бул аябай чоң таасир берип атат. Экинчиден, эми бизде дагы, Кыргызстанда, бүткүл дүйнөдө дагы адамдын өмүрү мындай узарып атат. Биздин статистикада көрсөтүп атат, ошон үчүн кары адамдар көбөйүп атат бизде. Ошон үчүн чоң жагдай бул Альцгеймер оорусу. Ага дагы биз даяр эмеспиз. Ошондой карыларга жардам берген бизде гериатрический психиатрия да жок, негизи жардам ноль деп айтсак болот да. Ошон үчүн ошондой үй бүлөлөр аябай чоң мындай оор акыбалга.
Кээ бир үй бүлөсү толук миграцияга кетпеген үй бүлөлөрдөгү жаш балдар дагы ушундай психикалык ооруга чалдыккан учурлары болуп атпайбы? Эмне себептен деп ойлойсуз?
Эми андай үй бүлөнү
маалыматтын көптүгү
изилдеп көрсө, эми биринчиден мындай өспүрүмдөрдүн өзүнүн биологический факторлору да болот. Ошо өсүп келаткан денеде үч фактор бар да. Бул психологиялык, социалдык, андан кийин биологический деп коет да. Ошо биологический факторлорго дагы төрөгөн аялдар, послеродовая, дородовая депрессия деген даже психоздор болуп атат. Ошон үчүн жана биз массалык маалыматтарда угуп атпайбызбы ошондой оор окуяларды, өзүн өз баласын өлтүрүп койгон деген анан истерика болду, ыйлады деп андай аялды эң биринчиден доктурга көрсөтүш керек болчу. СИЗОго каматпай. Анткени послеродовая депрессия, послеродовый психоз деген бул дүйнө боюнча чоң мындай
чоң проблема.
Проблема. И ага да биздин медициналык жардамдар, коомчулук даяр эмес. Билбейт, тааный албайт, убагында жардам берилбейт да. Ошон үчүн эң биринчиден бул билим керек. А билим мындай современный билимдерге баарын окутуш керек. Жалаң эле психиатрларды эмес, бул эң биринчиден мугалимдер, экинчиден социалдык кызматкерлер. И аябай көп бизде
тартип коргоо кызматкерлери да.
Сөзсүз. Тартип коргоо кызматкерлери и медсестралар. Бизде медсестралар аябай көп, бирок алардын аларга берген билим сапатсыз. Өзгөчө психикалык саламаттык жагында билимди такыр бербейт экен. Биз изилдеп чыкканбыз алардын учебный модульдарын, программаларын. Жок, современный знаниялар жок аларда.
Урайынча мырза, сиз Кыргызстанда психикалык жактан жабыркагандарда тез аныктоочу, диагноз коюлгандан кийин дарылоочу адистер жок деп айтпадыңызбы? Буга эмне себеп? Кыргызстанда медициналык жогорку билим берген 7-8 окуу жай бар, анан ошол жерлерде психиатрларды да эмне үчүн даярдабай жатышат, же буга атайын өкмөттүк чечим керекпи?
Суроо эң туура. Мен Бурул Жээнбековдун ушул окуткы маселеси жок окуу жайларда начар да туура эмес дегенде такыр кошулбайм. Себеби бул стандарттык программалар эл аралык стандарттарга тууроланып кабыл алынган. Экинчиден баягы адистерин жетишсиз дедим, жок эмес, жетишсиз. Ошондуктан биз азыр быйылкы жылы үгүттөө иштеринин натыйжасында 8 кишини ушул адистикти 6 кишини ушул адистикти тандоого көндүрдүк. Себеби жыл сайын миңдеген бүтүрүүчүлөр чыгат, бирин же болбосо эки эле киши ушул адистикти тандап алат да. Мурдагыдай мажбурлоо жок. Ошондуктан быйыл
эмне үчүн тандабай жатышат?
Себеби бул адистик престиждүү эмес. Азыр көпчүлүк эле хирургия, акушерство, стоматология, урология ушул сыяктуу мындай көп талап кылынган
пластикалык хирургдар,
пластикалык хирургдар ушуларга кетип калгандыктан. Бирок биз ушул баягы кружоктор аркылуу быйыл дагы ушул ишти күчөтүп атабыз. Эмдиги жылы дагы бир 8 кишини алсак, жылда 8 10 алып турсак дагы жок дегенде баягы эс алууга кеткендердин ордун толуктап турат элек.
Эми жыйынтыктоочу суроо, психикалык оорулуу адамдарга жардам берүүнү коомдо калыптандыруунун эл аралык деңгээлде таанылган кандай ыкмалары бар? Аларды Кыргызстанда колдонуу үчүн эмне кылуу керек? Канча көлөмдөгү материалдык каражат зарыл? Өкмөттүк кандай чечимдер керек? Бурлайм.
Биринчиден ошо биздин психиатрия да эл аралык деңгээлден артта калып калган себеби бул 61-жылы ошо психиатрларды эл аралык коомчулук өзүн тарабынан чыгарып салган. Анткени бизде ошо психиатрлар мындай өзүнүн профессиясын саясатка жумшады деп, анткени бизде көп диссиденттер ошо өз маалда түрмөлөргө отургузбай психиатрический больницага отургузган да. Ошол себептен бизде ошо психиатрический тармак мындай эл аралык деңгээлден аябай артта калып калган да. Эми азыр ошону алдыга жетиш бул көп кадам керек. Ушу азыркы өкмөт берип аткан программага дагы ошо эл аралык мындай тажрыйба алмашуу, ошондой окутуу, ошондой дагы
багытты саясатты өзгөртүү зарыл, э?
Өзгөртүү зарыл. Анан дагы бир маселе бул көп азыркы современный билимдер англис тилинде болуп атат, орус тилде өтө аз. Ошон үчүн ошо жаңы адистерди даярдаш үчүн көп кадам керек алдыга.
Кандай дейсиз, Урайынчы мырза?
Чынында мурда СССР маалында ошондой болуп келген. СССР тарагандан кийин кыргыз психиатриялык ассоциациясы уюшулуп, анын жетекчилиги убагында Женевалык инициатива деп коет психиатриядагы, ошону жетектеп келген. Азыр Бурул Жээнбектин айткандай эле эл аралык деңгээлге чыгуу үчүн аракеттер жасалып атат. Артта калганды биз мойнубузга алабыз. Мына аракеттер жакшы эле кылынып атат. Эми биздин дагы бир жакшы оюбуз алдыда турган ушул мамлекеттик психикалык коргоо программасын кабыл алып алсак дагы көп иштер алдыга жылат деген үмүттөбүз. Учурдан пайдаланып бардык коллегаларымды профессионалдык марам менен куттуктап, аларга ден соолук, аманчылык тилеп, ал эми радио угуучулар жалпы эле элибизди психикалык ден соолуктан, стресстен дайыма алыс болууга жана ар түрдүү психикалык ооруга же чалдыккан адамдарга мындай туруктуу
чыдамдуу
болууну чакырып кетерли.
Демек жыйынтыктап айтканда жанагы сиздер иштеп чыккан программа кабыл алына турган болсо психикалык саламаттык жагдайында алдыга жылыштар болот деген ойдо талкуубузду аяктайлы. Урматтуу каарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусун уктуңуз. Биз бүгүн Кыргызстанда психикалык ооруларга мамиле кандай деген суроого жооп издедик. Талкууга Республикалык психикалык саламаттык борборунун директору Урайымжан Исмаилов, психикалык саламаттык бейөкмөт уюмунун жетекчиси Бурул Макенбаева катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.